Numrat, kapitulli 10. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: "Bëj dy bëri prej argjendi. Do t'i bësh me argjend të rrahur. Do t'i përdorësh për të thirrur asamblenë dhe për të lëvizur fushimet. Në tingullin e të dyjave gjithë asambleja do të mblidhet pranë teje, në hyrje të çadrës së mbledhjes. Në tingullin e njerëz bëri, priesit, krerët e divizioneve të Izraelit do të mblidhen pranë teje. Kur do t'i bini alarmit për herë të parë, ata që janë në lindje do të vijnë në lëvizje. Kur do t'i bini alarmit për herë të dytë, ata që janë në jug do të vijnë në lëvizje. Duhet t'i bini alarmit që të vijnë në lëvizje. Kur duhet të mblidhet asambleja, do t'i bini boris, pa i rënë alarmit. Do të bien borive bitë Aronit, priftërinjt. Ky do të jetë një statut i përjetshëm për ju dhe për trashëgimtarët tuaj. Kur në vendin tuaj do të shkoni në luftë kundër armikut që ju shtyp, do t'i bini alarmit me borit. Kështu do të kujtoheni për para Zotit Perëndis tuaj dhe do të çliroheni nga armiqtë tuaj. Po kështu në ditët tuaja të gëzimit, në festat tuaja të caktuara dhe në fillim të muajve tuaj të parë, do të bini borive me rastin e holokausteve dhe të flijimeve tuaja të falënderimit. Dhe kështu ata do të bëjnë që të kujtoheni për para Perëndis tuaj. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Por ndodhi që në vitin e dytë, në muajin e dytë, ditën e 20 të muajit, reja u ngrit mbi tabernakullin e dëshmisë. Dhe bitë e Izraelit u nisën për rrugë, duke lënë shtëtirën e Sinait. Pastaj reja u ndal në shtëtirën e Paranit. Kështu u nisën për rrugë herën e parë, sipas urdhrit që Zoti kishte vënë me anë të Mojsiut. I pari lëvizi flamuri kampit të bijve të Judës, i ndar sipas formacioneve të tij. Divizionin e Judës e komandonte Nashoni, biri Aminadabit. Nethaneli, biri Cuarit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Isakarit, ndërsa Eliabi, biri Helonit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Zabulonit. Pasaj u çmontua tabernakulli dhe bitë e Merarit dhe të Gershonit, u nisën për rrugë duke transportuar tabernakullin. Pasaj u vu në lëvizje flamuri kampit të Rubenit, i ndar sipas formacioneve të tij. Divizionin e Rubenit e komandonte Elicuri, biri Shedeurit. Shelumieli, biri Curishadait, komandonte divizionin e fisit të bijve të Simeonit, ndërsa Eliasafi, biri Deuelit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Gadit. Pasaj u vu në lëvizje Keathitët, duke transportuar sendet e shenjta. Ata do të ngrinin tabernakullin para ardhjes së tyre. Pas kësaj u nis flamuri kampit të bijve të Efraimit, i ndar sipas formacioneve të tij. Divizionin e Efraimit të komandonte Elishama, biri Amihudit. Gamalieli, biri Pedahcurit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Manasit, ndërsa Abidani, biri Gideonit, komandonte divizionin e fisit të bijve të Benjaminit. Pas e filloi të lëviz flamuri kampit të bijve të Danit, i ndar sipas formacioneve të tij, që përbënde praparojën e të gjitha kampeve. Divizioni i Danit komandojnë nga Ahiezeri, biri Amishadait. Pagieli, biri Okranit, komandon dhe divizionin e fisit të bive të Asherit, ndërsa Ahira, biri Enanit, komandon dhe divizionin e fisit të bive të Neftalit. Kishte radha e mashimin të bive të Izraelit, si pas divizioneve të tyre. Kështu u vunë në lëvizje. Por Mojsiu i tha Hobabit, biri të Reuelit, Midianitit, vjehri i Mojsiut: "Ne po vjemi në mashin drejt vendit për të cilën Zoti ka thënë: Unë do t'ju ajap. Eja me ne dhe do të të bëjmë të mira, sepse Zoti ka premtuar gjëra të mira Izraelit." Hobabi u përgjigj: "Unë nuk do të vi, por do të kthehem në vendin tim të afërmit e mi." Atëherë Mojsiu i tha: "Mos na lër, sepse ti e di ku duhet të fushojmë në shtëtir dhe ti do të jesh si syt për ne. Nëse vjen me ne, çdo të mirë që do të na bëj Zoti, ne do ta bëjmë ty." Kështu u nisën nga mali i Zotit dhe ecën 3 ditë. Dhe arka e beselidhjes së Zotit shkoi para tyre gjatë një udhëtimi prej 3 ditësh për të gjetur një vend ku ata të pushonin. Dhe reja e Zotit qëndronte mbi ta gjatë ditës kur niseshin nga kampi. Kur nisë arka, Mojsiu thoshte: "Çohu, o Zot, me qëllim që të shkatërrohen armiqtë tu dhe të ikin me vrap para teje ata që të urrejnë." Dhe kur ndalej, thoshte: "Kthehu, o Zot, pranë murisë së madhe të njerëzve të Izraelit."